Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Bir paytlar Thomas Kelly shunday deb aytgan edi: "Ichimizda bizni tashkil qiluvchi va boshqaruvchi faqat birgina hayot bo'la turib, biz o'zimizni tashqi hayotimizning turli jabhalarida namoyon qilishga urinamiz." Shuningdek, u quyidagi fikrni ham qo'shib qo'yadi: "Men markazning atrofiga qurilgan hayotni ilohiy hayotni nazarda tutyapman. Bizning har birimiz shunday hayot bilan, ya'ni aql bovar qilmas kuch-quvvat va tinchlik, xotirjamlik, birlik va ishonch, har qanday murakkablik oddiylikka aylanadigan hayotda yashashimiz mumkin. Faqat buning bir sharti bor. Siz buni chin ko'ngildan istashingiz kerak. Biz esa bu shart bilan ish tutishimiz kerak. Biz chindan ham o'z ichki dunyomizda tartib bo'lishini istaymizmi? Yana bir bor so'rayman, biz uni xohlaymizmi? Agar gapirgan gapiga emas, qilgan ishiga qarab baho beradigan bo'lsak, u holda bugungi kunda oddiy imonli uchun o'z ichki dunyosidagi tartib muhim darajali ish bo'lmay qolibdi degan tasavvurga borib qolamiz. Aftidan biz biznesda o'ylamay reja tuzishda, moddiy boyliklar to'plashda muvaffaqiyatlarga erishishni ma'qul deb bilamiz. Turli konferensiyalarga, seminarlarga shoshamiz. O'zimizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha filmlar tomosha qilamiz va eshitamiz. Qisqasi, biz tashqi dunyodagi harakatlarimizni o'zgartirgan holda ichki dunyomizga tartib kiritishga urinamiz. Bu holat bizga muqaddas kitob o'rgatgan buyuk azizlar namoyish etgan hamda o'zimizning ruhan qayg'uli tajribalarimiz doim isbotlab turadigan haqiqatga to'g'ridan to'g'ri qarshi chiqadi. Men qayerdadir Jon Uilsning tashqi dunyo hayoti haqidagi ushbu so'zlarini o'qigandim. Garchi men hamisha shoshsam-da, hech bir ishni shoshib-pishib qilmayman. Chunki xotirjam ruhda bajarishim mumkin bo'lgan ishdan ortiq vazifani hech qachon o'z zimmamga olmayman. Aziz birodarlar, o'z dunyomizning ichki borlig'iga qarash uchun biz hamma narsadan qanday qilib ozod bo'lishimiz mumkin? Ko'plab odamlar hayotida bu savol xavfli ravishda uzoq vaqt javobsiz qolib ketmoqda. Yirik tashkilotlar va jamoatlarni boshqarayotgan erkak va ayollar ham ko'p hollarda bu savolga javob bera olmaydilar. Yashash uchun ishlab, pul topish bilan mashg'ul va boshqalardan kam bo'lmaslikka urinayotgan oddiy odamlar ham ushbu muammo bilan kurashadilar. Gap shundaki, bu savol uchun oson javob yo'q, faqat oddiy javob mavjud. Biz qachonki bu vazifani boshqa qilayotgan ishlarimizga qaraganda muhimroq deb hisoblasak, ana shundagina o'z ichki dunyomiz borlig'ida najot topishimiz mumkin bo'ladi. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.